Vítame vás pri počúvaní podcastu Žurnál investora v produkcii spoločnosti Habert Wealth Management. V tomto podcaste sa venujeme aktuálnym investičným témam a situácii na finančných trhoch. Spoločne sa pozrieme aj na rôzne investičné stratégie a produkty, ktorými sa investori riadia. Moje meno je Martin Prodaj a v dnešnom podcaste sa budem rozprávať s Martinom Krištofom, portfóliovým manažérom spoločnosti Habert na tému, čo najviac investorov trápilo počas roka 2022 a aký máme výhľad na rok 2023. Takže pán Krištof, máte slovo.
No, tak asi by som začal nejako chronologicky od začiatku roka a v podstate tá jedna z najpodstatnejších tém, ktorá sa pretavila z toho konca roka 2021 hneď v úvode do roku 2022, bolo to narušenie dodávateľských reťazcov v dôsledku toho nového variantu Omikron, teda ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Mm-hmm. To vytváralo v podstate nejaký tlak na dodávateľské reťazce. A najväčším problémom sa v tomto čase vnívala krajina Čína ako taká, pretože vláda, alebo teda oni zastávali tú politiku nulovej tolerancie voči covidu, čo znamenalo v podstate nejakú sebaizoláciu samotných pracovníkov alebo aj celých miest, napríklad takých 10 miliónových. Čiže to v podstate pre svet ako taký bol dosť veľký ako keby úder pod pás, keďže jedna z najväčších ekonomík sveta bola ako keby zavretá. Takže toto bolo jeden z tých prvých problémov, ktoré sa teda pretavili z toho covidového obdobia do toho už možno normálnejšieho roka, ale naďalej to teda pretrvávalo a na základe aj týchto nejakých nových variantov COVID-19, tak sa aj finančné trhy na základe týchto nejakých správ začali mierne prepadať v tom čase v januári 2022.
Áno, treba povedať, že skutočne COVID nám poriadne zamiešal karty asi vo všetkých oblastiach našej bežnej existencie a samozrejme aj v biznise. Na nešťastie to nebola jediná katastrofa, ktorá nás postihla a dostávam sa k 24. februáru 2022, kedy vlastne Rusko napadlo Ukrajinu a to takisto predpokladám urobilo neplechu na tých trhoch a ovplyvnilo správanie.
V podstate zobudili sme sa ráno, prvé správy boli hneď o tom, že teda Rusko napadlo Ukrajinu v rámci veľkej eskalácie rusko-ukrajinskej vojny, ktorá sa začala už v podstate z roku 2014 a potom ako vlastne po ukrajinskej revolúcii v roku 2014 Rusko oneskorene anektovalo Krym a polovojenské jednotky podporované Ruskom obsadili časť regiónu Donbas, áno, na juhovýchode Ukrajiny. V podstate v marci roku 2021 začalo Rusko s rozsiahlou vojenskou výstavou pozdĺž svoje hranice. No a 21. februára v roku 2022 už Rusko uznalo Donetskú a Luhanskú ľudovú republiku ako dva samozvané odštiepnické kvázi štáty na Donbase. No a nasledujúci deň Rada Federácie Ruska povolila použitie vojenskej sily a ruské jednotky vstúpile na obe tieto územia. No a následkom toho už 24. februára prezident Vladimír Putin oznámil tzv. Špeciálnu vojenskú operáciu zameranú na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. No a všetci vieme, ako to má v súčasnosti nejaké dozvuky, boli uvalené rôzne sankcie, embargo na ruskú ropu, plyn a tak ďalej, čiže sú s tým spojené dosť veľké komplikácie a sankcionované bolo nielen Rusko, ale aj s ním spojenecké Bielorusko. Čiže uvidíme, ako to budú mať do hru do budúcna. Každopádne tento konflikt sa teda dočkal aj nejakého všeobecného celosvetového odsúdenia a množstvo krajín teda prestalo spolupracovať s krajinou ako Rusko a v podstate ich aj vyňali z rôznych tých platobných schém, ako je napríklad SWIFT, alebo väčšina veľkých firiem odchádzala práve z ruského trhu na základe tejto invázie na Ukrajinu.
My už z našich predchádzajúcich častí, našich podcastov sme hovorili o tom, že práve takéto udalosti, či už je to pandémia alebo nejaký vojenský konflikt významne ovplyvňuje správanie trhov, správanie investorov. Ako práve tento konkrétny akt tejto agresie ovplyvnil trhy na tej našej, v tom našom európskom kontexte?
Asi tak najvýraznejšie, že historicky je to dané, že ľudia alebo teda investori sa uberajú tým smerom k tým bezpečným prístavom takzvaným, čiže teda zlato, dolár alebo možno švajčiarsky frank.
Dialo sa to aj v tejto situácii?
V podstate áno. Dlhodobo sme videli nejakú stagnáciu zlata, ale práve teda v čase už tej eskalácie konfliktu videli sme veľký nárast na cene zlata a takisto dolár posilňoval voči košu všetkých mien a dostal sa na 20-ročné maximá. Voči euru v podstate sa dostal, takže menový pár euro-dolár sa dostal na historické minimá, takže 20-ročné, pretože v podstate tam nešlo len o to, že sa teda nejak uchylovali k tomu bezpečnému prístavu, ale už od začiatku roka to v podstate ešte viac prilialo teda olej do ohňa, pretože Fed už od začiatku roka avizoval, že ide zvyšovať úrokové sadzby, čiže bol tam nejaký, teda nejaká disharmónia tých všetkých politík, čo v podstate presadzujú centrálne banky a Fed už začal teda agresívnejšie zvyšovať úrokové sadzby, plus sa k tomu pridalo to, že investori sa teda uberajú k tým bezpečným prístavom, čiže nakupovali viac doláru, no a dolár teda na základe všetkých týchto udalostí veľmi výrazne posilňoval.
Áno, to je niečo, čo už zažívame v podstate aj bežný spotrebiteľ, ktorý to vidí na zvyšovaní štandardných alebo bežných úrokových sadzieb, či už sa teda týka hypoték alebo spotrebných úverov. Je to, čo vlastne to bolo spôsobené a čo to spôsobilo?
Presne tak. Aktuálne v čase, keď nahrávame tento podcast, tak úrokové sadzby v Spojených štátoch dosahujú už 4,5%. V Európe to už je 2,5%, čiže Európska centrálna banka bola teda nútená po tých krokoch aj toho federálneho rezervného systému pristúpiť k tiež k zvyšovaniu úrokových sadzieb na základe toho, že tá inflácia naozaj dosahuje aj v týchto chvíľach rekordné maxima, pretože za november boli inflačné dáta v Amerike už 7,1%, aj keď to bol výraznejší pokles už z tých maxim, kedy dosahovala 9,1%. Ale v prípade teda Európskej centrálnej banky tam tie úroky sú nižšie a inflácia dosahuje oveľa vyššie úrovne. Najvyššie úrovne dosahovala okolo 10,6%, momentálne je to mierny pokles na 10,1%. No uvidíme, dokedy to oni budú zvládať a dokedy budú zvyšovať úrokové sadzby, aby v podstate znížili rast cien pre spotrebiteľov.
Rozumiem. Okrem toho, teda, že euro oslabilo na najnižšie úrovne voči doláru za viac 20 rokov, udiali sa nám tam ešte nejaké ďalšie udalosti, ktoré by sme mohli považovať za významné z tohto uhla pohľadu?
V podstate nemusíme ísť veľmi ďaleko, ale hneď v Británii britská centrálna banka, teda Bank of England, takzvane zabránila krachu penzijných fondov.
Takzvane, lebo
v podstate v septembri, posledný septembrový týždeň sa stalo reálne niečo nečakané, akože stáva sa to možno raz za niekoľko desiatok rokov, kedy britská vláda ohlásila najväčšie daňové škrty od 70. rokov minulého storočia a to by ešte teda nebol nejaký problém, ale namiesto korešpondujúcich výdavkov štát, teda tých korešpondujúcich škrtov, vláda ex-premiérky tej Liz Trussovej pripravila nejaké energetické podporné schémy pre domácnosti a firmy. A kombinácia informácií, teda kombinácia týchto informácií v podstate trhy vystrašila natoľko, že sa začali hromadne zbavovať britských dlhopisov. Penzijné fondy zrazu museli dramaticky zvýšiť akože kolaterál, keďže toľko hotovosti doslova počas pár hodín od svojich matiek zohnať nedokázali a museli narýchlo predávať svoje aktíva. Banka si veľmi rýchlo toto riziko uvedomila, alebo v podstate si nebolo veľmi ťažké si to nevšimnúť, keďže Libra sa zrútila na svoje historické minimum voči doláru a okamžite v podstate začal tzv. 13-dňový plán nákupu štátnych dlhopisov v hodnote 5 miliard libier denne a zároveň zastavila plán predaja dlhopisov nakúpených počas pandemických stimulov. Trh zareagoval tak, že výnosy dlhopisov rýchlo klesli a panika ustala, našťastie. No nie je jasné, že sa situácia bude opakovať. Hej. Mm. Takže uvidíme, ako teda reálne príde k tomu, že či príde podobná situácia a naozaj teda bude musieť tá centrálna banka opäť musieť zasiahnuť, pretože skôr tento krok bol taký proinflačný, že teda začala v čase, kedy už zvyšovala úrokové sadzby, čím chcela akože tlmiť tú infláciu a znižovať ten rozpočet na nákup dlhopisov, tak v podstate týmto krokom pristúpila k tomu, že opäť nakúpila tie dlhopisy, čo pôsobí, dajme tomu, že veľmi proinflačne. Hej, čiže ako keby podporila tú infláciu.
Rozumiem. My sme si už počas leta začali všímať správy, ktoré hovorí o tom, že sa nám bude niečo diať s cenami energií, cenami zemného plynu. A boli to pomerne katastrofické správy, ktoré hovorili naozaj o šialenom náraste ceny energií. Takže takisto to bol element, ktorý skutočne nejaký pokoj do nášho života nepriniesol. Ako to teda vlastne vyzerá? Čo sa tam vlastne deje?
V podstate niekedy v lete dosahovali ceny zemného plynu naozaj historické maxima, bol tuším okolo 340 eur za megawatt hodinu. Momentálne je to niekde okolo stovky.
Takže čiže trošku sme klesli oproti tomu.
Dosť výrazne sme klesli, nie trošku, ale v podstate jedná sa opäť o nejaké tie sankcie voči Rusku. Ale zohrávalo tam v podstate aj viacero faktorov, pretože nikto nevedel, že ako budú vyzerať tie sankcie, aké bude embargo. Všetci sa len dohadovali, že ako to teda bude vyzerať. A všetci nejak predpovedali počasie, alebo teda báli sa nejakých toho počasia chladnejšieho. No a zároveň Rusko aj pozastavovalo určitý tok plynu do Európskej únie, respektíve do európskych krajín. No a v podstate ceny energií, teda ceny plynu vystrelili hlavne kvôli tomu, že panovali tie obavy. Nikto nevedel, že čo bude, že či nám to proste stopňujú zo dňa na deň, alebo nie. No následne potom, ako Nemecko, teda najväčšia ekonomika v Európe, povedala, že má zásobníky naplnené na 90%, teraz je to už, dajme tomu, že 100%, ale v podstate na základe týchto informácií tie ceny plynu začali výraznejšie klesať a v podstate tie dodávky boli plynulé. Takže spravili sa nejaké zásoby, tá spotreba sa dá momentálne v tomto čase predvídať, už vieme, že nejaké embargo je, ale ešte stále ten plyn bude pritekať a stále sa teda dohadujú nejaké nové distribučné cesty z hľadiska plynu.
Rozumiem, čiže opäť tam bola na začiatku nejaká emócia, obavy alebo nejakého strachu, ktorá práve vyšpičkovala tie ceny energií naozaj do tej vysokej úrovne, ale tá realita skutočne našťastie teda nám hrá do karet. Bol podobný scenár aj pri elektrickej energii. Ja viem, že v tom čase vlastne začali vo Francúzsku nabiehať atomové elektrárne, ktoré boli odstavené. To znamená, že tie do istej miery sanovali tú vyššiu spotrebu. Navyše sa trošku viacej rozfúkalo, začalo nám viacej svietiť slnko. Čiže ako to vlastne teraz vyzerá s tou elektrickou energiou aktuálne na trhu?
Momentálne to vyzerá tak, že vlády sa snažia nejak stropovať všetky ceny, ktoré asi existujú, či už sa jedná o tú elektrickú energiu, alebo cenu plynu, alebo o cenu ropy. Hej. Takže sa snažia to nejako zastropovať, aby to na, v konečnom dôsledku nebolo nejaké bolestivé pre toho spotrebiteľa. No ale aj samotné tie vlády, alebo tie štáty, alebo krajiny Európskej únie budú zniekadiaľ musieť zobrať tie peniaze a v konečnom dôsledku to pravdepodobne bude musieť zaplatiť ten samotný spotrebiteľ. Uh-huh. Hej. Čiže aktuálne teda takisto ako pri tom plyne, tak aj ceny energií, teda elektrické energie výraznejšie klesli. No uvidíme, ako to bude potom, keď už sa to zaužíva nejak ten cenový strop pri týchto energiách. Uh-huh.
Rozumiem. Ja sa tu na možno trošku zastavím a opýtam sa, keď hovoríme o zastropovaní energií, hrozí nám nejaký podobný scenár, ktorý sa odohral v Maďarsku? Lebo tam v podstate došlo k zastropovaniu energie a nakoniec vidíme, že to nebolo úplne šťastné riešenie.
Nebolo to šťastné riešenie, no aktuálne sa teda, ak by som opäť zobral nejaký príklad tej ropy, ktorú teda chcú zastropovať na úrovni $60 za barel, respektíve to už tak spravili, tak oni dovolia túto ropu predávať ďalej, ruským spoločnostiam, ktoré ťažia ropu, ale nebudú môcť tieto prepravné spoločnosti poisťovať túto prepravu a v podstate ani zaisťovne sa nebudú môcť angažovať do takéhoto nejakého obchodu. Čiže v podstate, a ak by teda tá ropa bola nad týchto $60 za barel, tak to nemôžu robiť, ak by to bolo pod, tak je to teda v poriadku. Tak uvidíme teda, že reálne, ako to bude mať dohru, lebo je to akože čerstvé, dajme tomu. A začalo to v podstate platiť len od 5. decembra tohto mesiaca.
Rozumiem. V každom dobrom investičnom podcaste musí zaznieť meno Warrena Buffetta a náš podcast určite je dobrý. Takže čo by sme vedeli povedať k Warrenovi a jeho správaniu sa počas tohto roka? Čo robil, kam investoval, čomu sa venoval?
V podstate Warren Buffett spravil viacero rozhodnutí v tomto roku, ale asi k tým najvýraznejším a na takým tým najsledovanejším a najprekvapivejším bola kúpa akcií spoločnosti, tajvanskej spoločnosti na výrobu čipov Taiwan Semiconductor v hodnote $4 miliárd. V podstate Warren Buffett dosť to tak opisovali, že on je nováčikom v investovaní do technologických firiem a v podstate to aj nejako porovnávali, že prečo nováčikom, keď väčšina jeho portfólia tvoria teda akcie Apple. Ale v podstate on povedal, že akcie Apple on vníma skôr ako nejaký spotrebný tovar, nie ako technologickú firmu. No a v podstate on hľadá nejakú hĺbkovú hodnotu, nejakú konkurenčnú výhodu samotných tých akcií, preto si práve zrejme vybral aj túto spoločnosť z technologického sektora. A zatiaľ, čo v podstate väčšina analytikov si myslí, že polovodičový sektor, alebo teda ten čipový sektor, bude budúci rok klesať, tak v podstate tento Taiwan Semiconductor by mal pravdepodobne rásť, pretože aj také firmy ako Apple boli nútené kývnuť na zvyšovanie cien daných čipov a v podstate na tom samotná firma bude len profitovať. Čo je zaujímavé ešte možno zmieniť, že deň potom, ako bola, alebo v ten deň, keď bola táto správa oznámená, tak akcie spoločnosti vyleteli niekde 12%. Hej, ale samozrejme, nikto to nevedel predtým, tak žiaľ už na túto vlnu nenastúpil.
Rozumiem. A vieme nejak predpokladať alebo predvídať, či sa nejakým spôsobom táto transakcia podpíše aj na situácii, ktorá panuje v Európe, kde máme nedostatok čipov?
Samotná spoločnosť za prvý kvartál minulého roka vyrobila viac čipov ako všetky firmy na výrobu čipov na svete.
To je dobrá správa asi.
Čiže preto si to možno aj Warren Buffett vybral túto firmu, že reálne má to dominantné miesto na tom trhu. A dá sa teda predpokladať, že tie investície tam budú prúdiť, no uvidíme teda, že ako ešte to bude vyzerať s tým konfliktom USA-Čína, vlastne, lebo oni bojujú o ten Tajvan, či to reálne bude mať nejaký dopad na túto investíciu.
Rozumiem. Keďže sme v poslednej časti tohto podcastu, je vlastne december, keď ho natáčame, tak logicky nás napadne otázka, ako to vlastne bude vyzerať v budúcom roku, v roku 2023. Vidíme tam nejaké indikátory, niečo, čo nás čaká, čo sa bude diať, na čo sa máme pripraviť?
Pre rok 2023, pre akciové trhy sú tu aj nejaké aj dobré, aj zlé správy.
Sem s nimi.
Tie dobré sú, že niekde od polovice roka 2023 už avizujú centrálne banky, že by mohli začať znižovať úrokové sadzby, tým pádom by boli tie peniaze dostupnejšie pre samotných spotrebiteľov. A k tým zlým správam, kým sa k tomuto reálne dostaneme, tak budeme pravdepodobne svedkami možno zvýšenia miery nezamestnanosti. Pravdepodobne ten rast HDP bude oveľa pomalší a možno s tým budú spojené aj nejaké krachy nejakých menších firiem. Hej, čiže kým sa dostaneme k tým pozitívnym správam, tak akože bude to akože predchádzať nejaké tie negatívne správy a tieto by mohli byť práve jedny z nich. No v podstate dá sa povedať, že HDP budúci rok podľa nejakých predpovedí by malo rásť tempom okolo 0,5%, ale v roku 2024 už by sme mali vidieť normálny rast ekonomík okolo 2,4% a v roku 2025 by to malo byť ešte viac.
Áno, bežného spotrebiteľa skutočne zaujímajú predovšetkým hypotéky, spotrebné úvery. Vieme zhruba povedať, že kedy, vy ste hovorili o tých dobrých správach, že kedy by sme sa s týmto mohli stretnúť v tom budúcom prvý kvartál, prvý polorok, kedy by sme mohli zaznamenať, lebo teraz vnímame ten nárast tých úrokových sadzieb, či už sú to hypotéky alebo bežné spotrebné úvery, teda dostupnosť tých peňazí. Kedy sa to otočí?
Pravdepodobne by sa to mohlo otočiť teda v tej polke, niekde okolo tej polky roka 2023, kedy teda už či už Európska centrálna banka alebo Americká centrálna banka začne so znižovaním úrokových sadzieb, mohli by byť práve tieto peniaze dostupnejšie.
Super, takže začíname alebo končíme vlastne takýmito dobrými správami. Ďakujeme vám za pozornosť a budeme radi, ak nám pošlete nápady na investičné témy, ktoré by sme mohli v ďalšej časti rozoberať. Môžete tak urobiť cez naše sociálne siete, na ktorých nás nájdete pod názvom Habel, alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár na našej web stránke habel.sk. Prajeme vám pekný deň a tešíme sa na vás na budúce v roku 2023.